Frosti Sigurjónsson.
Já, virðulegur forseti, við ræðum hér breytingu á lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta og þá ákvæðum undantekningar frá tryggingavernd. Og ég vildi bara rétt koma hér upp til þess að taka undir þau sjónarmið sem koma fram í þessu frumvarpi og árétta að þetta er að sjálfsögðu hið mikilvægasta mál að taka það skýrt fram, sé á því nokkur vafi að innstæður í eigu fjármálafyrirtækja og fjármálafyrirtæki sem eru skila, slita eða gjaldþrot meðferð og fyrirtæki sem mist hafa starfsleyfi sem fjármálafyrirtæki skuli ekki njóta innstæðutryggingar. En hér í dag hafa spunnist afar áhugaverðar umræður í tilefni af þessu máli almennt um tryggingakerfi fyrir fjárfesta og innstæðueigendur og meðal annars rætt um það hvort að slík kerfi geti náð fram markmiði sínu á svo litlu markaði sem Ísland er og hvort að þessu yfirhöfuð æskileg og hversu gagnleg slík kerfi séu. Og ég vil kannski ganga enn lengur og spyrja hvers vegna þurfum við slík kerfi, hver er rót þess vanda sem hefur verið að leysa með þessu kerfi. Og rót vandans er að sjálfsögðu sú að hér í okkar kerfi eins og víðast annars þar í okkar fjármálakerfi er fyrirkomulagi þannig að bönkum er heimilt að búa til peninga með þeim hætti að þegar þeir veita lán þá afhenda þeir ekki seðla sem að búa til er í seðlabankanum heldur búa til innistæður sem að þeir búa til sjálfir úr engu. Þetta er ekki deilt að þetta er svo aðferð sem að bankar nota til að búa til peninga og þeim hefur ekki verið bannað það ennþá. En afleggingin að því er svo að allir peningar í okkar hagkerfi eru ekki bankar peningabúin til að seðlabankanum heldur er svona 95% af því peningamagni sem er í umferð og er algjörlega nauðsynlegt fyrir hagkerfið að sé í umferð á öllum tímum í formi lausra innstæðna og þessar lausu innstæður eru búna til að fyrirtæki sem heita innlánsstofnanir og ef innlánsstofnanir falla og innstæðueigendur hafa ekki aðgang eða lendi í þeim vandræðum að innstæðueigendur hafa ekki aðgang að þessum innstæðum þá hafa þeir heldur ekki aðgang að neinum peningu til að kaupa nauðsynjar eða eiga viðskipti í okkar hagkerfi. Þannig að okkar hagkerfi eru orðið algjörlega háð því að einhver einkafyrirtæki, bankar, falli aldrei. Á sama tíma hafa stjórnendur þessara banka fullan hag af því að auka áhættu fyrirtækjana, reka þeim sem minnstu eiginfé og hafa sem hæsta bónusa af sínum störfum. Þegar illa fer, þá hins vegar falla þessi fyrirtæki og valda miklum kostnaði fyrir ríkissjóð vegna þess að það er tæplega hægt á svo litlu markaði sem hér er að byggja upp innstæðutryggingarsjóð sem er í nokkuð tíma nægilega stöndugur til þess að bjarga einum, hvað þá tveimur af þeim stóru viðskiptabönkum sem eru hér og eru kerfislega mikilvægir. Þannig að ég vildi bara koma þessu að þetta er ástæðan fyrir því að við erum innstæðutryggingarkerfi, að þau voru fundin upp í Bandaríkjunum fyrir, já, ætli svona 200 árum, 100-200 árum og geta náð tilgangi sínum í Bandaríkjunum vegna þess að þar eru þúsundir lítilla banka sem að greiða innstæðutryggingarsjóðin og þegar að litlir eða meðalstórir bankar í Bandaríkjunum falla þá geta þessir sjóðir bjargað innstæðu höfum og kostnaðurinn fellur ekki endilega á ríkissjóð. Hérna er staðan sem er uppi svo að þrír bankar eru með 90% rúmlega af markaðunum. Þeir eru allir þrír og hver fyrir sig og stóru til að falla og í rauninni er innstæðutryggingakerfið aukaatriði í þessu, það mun alltaf reyna á ríkissjóði ef ykkur þessara þriggja banka fellur. Þess vegna varpa ég fram hér í andsvörum við háttvirta þingmann Össur Skarphéðinsson, varpa ég fram þeirri tillögu að við myndum bara horfast í augu við raunveruleikann eins og hann er, átt okkur á því að þessir þrír stóru bankar njóta allir ríkisábyrðar á lausum innstæðum og fela þeim og gera þeim að greiða ríkisábyrðar gjald af þessum innstæðum eins og önnur fyrirtæki þurfa að gera sem að njóta ríkisábyrðar. Ég held að sé skipti mjög litlu máli hvort að ríkisstjórnin lýsir yfir eða lýsir ekki yfir ábyrð á þessum innstæðum. Ábyrðin er óumflýjanleg. Engi ríkisstjórn mun nokkurn tímann horfast í augu við fallandi banka af þessari stærðargráðu vegna þess að afleiðingin af falli hans yrði, ef innstæðuhöfum er ekki bjargað, yrði óhjákvæmilega sú að hagkerfið og samfélagið myndi komast í algjöra upplausn. Það er alltaf ódýrara fyrir skattgreiðendur að bjarga bankanum heldur en að horfast í augu við afleiðingarnar ef þeir gera það ekki. Þessun er það gert og hefur alltaf verið gert Og þessum er alveg gott að horfast í augu við þessa staðreynd og það og fela þeim bönkum sem að njóta þessar ábyrðar að greiða innistæðutryggingagjald og ég skaut á það áðan að þar sem að lausar innistæður eru hátt í 500 milljarðar í kerfinu þá mætti sjá fyrir sér að, eins og sagt kveður á í lögum og ríkisábyrðir að greiða skuli 0,75 til 4% ábyrðagjald á ári af þeirri ábyrð sem veitt ef að farið var í efri kantinn og 4% af 500 milljörðum eru 20 milljarðar og þá af þeim 80 milljarðar hagnaði sem að bankinni voru að skila þessi stóru þrír bankar á síðust ári þá hefði með réttu 20 milljarðar þessu áttu að renna í innistæðutrygging í hérna ríkisábyrðagjald og í ríkissjóð til sameiginlegra verkefna. Þetta var náttúrulega það sem ég vildi segja í tilefni af þessum umræðum sem spunnust út frá þessu máli en að öðru leyti vildi ég aðeins segja að ég á bara að vona því að efnahags- og viðskiptanefnd muni skoða þetta mál og þetta frumvarp fljótt og vel og vinna framgangi þess.
Háttvirtur þingmaður Vilhjálmur Bjarnason